augšām celšanās. Augšām celšanās ir evaņģēlija, būtība, serde, centrs. Augšām celšanās ir būtiskāk par nāvi. Jo Jēzus nepalika pazemē, un viņa miesas neredzēja satrūdēšanu. Lūk evaņģēlija būtība. Kristus, Dieva dēls, Dievs, nāc uz zemes, cilvēku miesā, nomira, trešajā dienā augšām cēlās, nomira par mūsu grēkiem, ar viņu brūsēm mēs esam dziedināti, un ar viņa nāvi mēs mirstam vecajai dzīvei, mēs mirstam grēkam, mēs mirstam neveiksminieku dzīvei, un augšām cēlāmies. Pilnvērtīgai dzīvei Jēzu Kristu un augšām ceļamies mūžīgai dzīvībai un attiecībām ar Dievu. Un pāri skorpioniem, un pāri ikvienam lieliem nespēkām. Jēzus augšām celies. Viena sistēma, kas iet pret šo faktu, tā ir bezdievīga sātniska sistēma, lai tur iespied gaisma. Tev Dievs ir Dievs varu izdzīt ļaunos garus un dziedināt sēks un slimības. Tev, saki, man ir spēks. Ja tev kādreiz kāds cilvēks sastopās, kurš uzskata par pasaules centru, vienmēr paturi prātā, kas ir pasaules centrs un kam tu kalpo un kas tu esi. Tu esi ķēniņš, tu esi priesters, tu esi Dieva bērns. Mēs esam izredzēti, lai nestu viņa gaismu un visur, kur iespīd gaismu. Tas ir gaisma. Ja Dievs ar mums, kas ir pret mums? Ja Dievs ir ar tevi, kas ir pret tevi? Jo Latvijā ir Dievs! Jēzus no augšām sēdās tikai Jeruzalemē. Jēzus ir augšām sēdās šeit, Latvijā. Šī ir īpaša vieta, īpaša zeme, īpaša tauta. Gads dalās četrās daļās. Ir četri solgrieži. Jāņos solgriežos ir visgarākā diena. Gaismas stunda. Bet sākot no Jāņiem, gaismas sāk zaudēt. Un tums sāk viņu pārstāt. Ziemassvētkos ir garākā naktas, ir tums stunda. Bet tieši sākot no Ziemassvētkiem, dienas sāk ļoti garāk. Un lieldienās tā jau uzvara. Un Jēzus pats par sevi saka, es esmu pasaules gaisma. Kristu, tavai dzīve ir jauns sākums, kas bijis ir pagājis. Tas jauns radījums, jauns cilvēks. kurš liek justies vainīgam? Apsūdzētājs, Sātans. Velns ir tas, kas liek justies vainīgam. Tavai sajūtai ir jābūt sekojošai. Nevis vainas sajūtai, tas nav no Dieva. Svētā gara viegla balss, kas saka, šo liečiņu kopā atrisinās. Jēzus pie krusta tikai pienaglos un uzņēmās tavu vainu. Jēzus kļuva vainīgs. Viņš nomira par tavu vainu, par taviem grēkiem un augšā un cēlās, lai tu dzīvotu brīvībā un nevainas apziņā. Mums katram ir jādod un katram arī jāsaņem. Mums ir jāņem un jādod. Nevar tikai dot un nevar tikai ņemt. Man nebūs ko dot, ja es neņemšu. Katram ir kaut kas, ko dot. Kāds ir augšā un celšanās svarīgākais mērķis? Ej, es teikšu, sākiet to, ka Jēzus ir augšā un cēlies! Augšā un celšanās fakts ir jādara zināms visiem. Dieva žēlstība un Dieva spēks darbojas tur, kur sludina evaņģēliju.